Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Strani faktor upletan je u prisluškivanje, umješan je i u izbore. Uticao je na sastav vlade. Strani faktor želi da postane, odnosno da mi postanemo deo zapadnog poretka. Strani faktor ima veliki utjecaj na Balkan i nastojeće da poništi identitet naše nacije. U ovom kolažu svežih medijskih naslova neosporno je dominira strani faktor. Kao sintagma i kao realnost, ma kako ga vrednovali, strani faktor veoma je aktivan posebno u malim zemljama. One su predmet najraznovrsnijih uticaja i intervencija većih, posebno velikih sila. Uloga stranog faktora važna je, a često i presudna u definisanju vlasti i politika malih država. Iza stranog faktora, osim velikih sila, obično se kriju i drugi faktori strane moći, kao što su korporativni, financijski, institucionalni, neformalni. Kako danas razumjeti strani faktor, koliki je njegov realan utjecaj na politička i društvena zbivanja i koji su mehanizmi njegovog djelovanja kod nas i u okruženju, za Rečeno i prećutano govore diplomate, dugogodišnji ambasadori Branko Branković i Zoran Milivojević. Dobar dan, gospodine ambasadori, hvala vam što govorite za radio.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala vam još jednom. Ali evo, sintagma strani faktor koja je u centru ove emisije, često je u javnoj upotrebi. Kako je vi iz diplomatskog ugla doživljavate i definišete? Šta je ostali strani faktor, gospodine Brankoviću ili Milivojeviću?
Da kažem, prvo, mi u našem poslu smo non stop sa stranim faktorom. To je onda jasno. Bilo da smo ovdje u ministarstvu, bilo da smo negdje u ambasadi. Tako da imamo, uslovno rečeno, uvid šta znači to strani faktor. Ali ako to gledamo sa aspekta utjecaja stranog faktora, recimo kod nas, postavlja se veliko pitanje šta strani faktor hoće i koji je to strani faktor. Kad govorimo o stranom faktoru, imate različite, vi ste lepo rekli u uvodu, imate velike sile, ali imate i ove razne korporacije itd. Međutim, ja mislim da strani faktor, prvo ovaj, da ga uslovno nazovem politički, on utire put ekonomskom. Pa onda idu zajedno da, ako se može reći, u osvajanje sfera interesa. Sfere interesa su dvostruke, političke, vojne, ali i ekonomske. Prema tome, kad smo mi u pitanju, pokazalo se i u skorijoj i davnoj budućnosti šta znači strani faktor. Kako utiče, na šta utiče i šta je to što on može da uradi dobro ili loše po onoga gde se meša. Svedoci smo šta se događalo 90-ih. Strani faktor je sve uradio što je mogao i to objedinje, nažalost, da jednu valjanu, validnu državu koja se zvala Jugoslavija dovede praktično razbuca, uslovno rečeno, izvinite na izrazu, i dovedena na prosjački štap. Interesi su bili veoma, veoma različiti. Od velikih sila, a pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i takozvanih velikih sila u odnosu na ove druge iz Evropske unije. Mi danas, da se razumemo, imamo 4 velike sile u svetu. Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija i Evropska unija.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku. Evo, gospodine Milivojeviće, samo da uključimo. Često se govori u našoj javnosti, u političkoj i društvenoj svakodnevici, o stranom faktoru. Ponekad se i mistifikuje. Koliko je zaista realna moć tog stranog faktora u životu jedne male države kao što je naša ili kao što su zemlje u našem okruženju?
Pa zavisi na koga identifikujemo kao strani faktor. Ali mi živimo u globalizovanom svetu i tu određeni stepen međuzavisnosti postoji. U svakoj međuzavisnosti postoje dva motiva koja otprilike dominiraju. Jedno je uticaj i drugo je interes. Prema tome, u takvim okolnostima i pogotovo u ovoj situaciji u kojoj smo danas, u ovom svetu koji je opet, nažalost, podeljen, to dominira i od identifikacije stranog faktora zavisi i odgovor na vaše pitanje. Mislim, bilo od kad je sveta i veka uvek potrebe i želje nekih velikih i značajnih subjekata da svoj interes reprodukuju i stave u funkciju onoga što je njima u interesu. Dakle, i uticaj i interes je u prvom planu. Kad danas govorimo o stranom faktoru, imamo u vidu velike sile, njihovo globalno sučeljavanje i nastojanje da svoj interes i svoj uticaj projektuju u zone ili u prostore ili prema zemljama koje treba da budu u funkciji realizacije njihovih strateških ciljeva. Prema tome, nema puno, da kažem, nepoznanica kad danas govorimo o stranom faktoru ili kad govorimo konkretno i o našem prostoru i o nama. Tu je identifikacija laka i lako je identifikovati i šta je interes i šta su strateški ciljevi i zbog čega se želi uticaj i zbog čega mi govorimo o stranom faktoru.
Da li strane diplomate ili ljudi koji na neki način personalizuju taj strani faktor, često govore o širenju demokratije, o širenju određenih vrednosti, retko govore o sopstvenim interesima. Zašto je to tako?
Pa znate šta, zašto je to tako? Taj takozvani izvoz demokratije je samo neka vrsta paravana da bi se uradilo ono što se hoće, što je moj kolega Milivojević upravo rekao. U pitanju su interesi, a oni su, lepeza interesa je velika. Da počnemo, bar ja bih, od našeg nekog slučaja, a to je bivša Jugoslavija, o čemu sam govorio, nije velikim i značajnim zemljama u interesu da bilo ko kaže, e, izvinite, ovo nije u našem interesu, i molimo da se tako ne ponašate. Ne. Pošto su velike sile, pre svega evropske, bile značajni kolonizatori, oni su znali da po belom svetu naređuju i komanduju svakome da rade ono što je u interesu velike sile koja ih, uslovno rečeno, kolonizuje. Taj mentalitet kod zemalja koje su bile bivše kolonije, kolonijalne sile, pardon, je ostao i dan danas. Oni ne mogu da se otresu činjenice da nisu više velike kolonijalne sile, kao što su, ajmo, u Evropi, Francuska i Velika Britanija. I njima je interes pre svega takav da pokušaju da neku svoju vojno, ekonomsku i tako dalje silu ipak etabliraju na mestima gde smatraju da je to najvažnije za njih. Koji je interes samo? Nije stvar samo politika ili ekonomija da se jednoj zemlji nešto nametne. Ne. U tom celom procesu postoji interes koji je kredo pre svega američkog interesa, a to je, citiram, ko nije sa nama, on je protiv nas. I zato oni traže da budu mnogi sa njima, da bi mogli vizavi onih kojima ne mogu ništa, jer ne mogu da im nameću svoje, kako da kažem, ni interese, nego mogu samo da sednu da razgovaraju o takvim interesima, dobili više zaleđa i više potpore u tim svojim nastojanjima. Znate, ja samo da citiram jednog velikog, ja mislim najvećeg političara 20. veka, to je Kissinger, koji je svojevremeno rekao, znate, kad vi razgovarate sa nekim, Vi imate svoje interese, vi mu prezentirate svoje interese, ali morate da uzmete u obzir i njegove interese ako mislite da dođete do dogovora, da jedni i drugi imate nekog interesa. Jer ako ja kažem moj interes taj, okrenem leđe i odem, to ništa od toga nema. Prema tome, da sumiram, interesi su različiti, ali su pokušaji da se nametne manjim zemljama, kad kažem manje, i geografski, i vojnoj, i ekonomski, da moraju da budu, recimo, sa nama protiv onih kojima ne možemo da namećemo interes.
Evo, gospodine Milivojeviću, razni su i ciljevi i interesi, ali kakvi su mehanizmi stranih faktora, odnosno stranog faktora u načelu, kako oni deluju? Mi znamo da ovdje smo imali i specijalne zaslanike i posmatrače i verifikatore ili visokog predstavnika u Bosni i tako. Kako oni deluju? Šta su uopšte mehanizmi stranog faktora na ovom području?
Poslušajte, deluju svim sredstvima, to od kad je sveta i veka, od Rimskog carstva pa do danas. Prema tome, ako smo identifikovali strani faktor kao velike sile i njihov interes, onda naravno da deluju sa tih pozicija. Dakle, deluju i tvrdom i mekom moći. Po pravilu deluju mekom moći u uslovima, da kažem uslovno, ako živimo u miru. Ali to ne znači da nemaju u izgledu i tvrdu moć. Prema tome, vi ako pogledate, da ne idemo dalje, nema potrebe da vršimo analize, ako pogledate poruke koje dobijemo zadnjih dana, pogledajte posljednju poruku američku, recimo Bosni i Hercegovini, kad kažem imamo sredstva da možemo da delujemo, imamo sankcije, recimo jedan od metoda delovanja, ali verovatno i druga sredstva, onda vam je jasno kako deluju i na koji način. Deluju pritiskom, tako što vam stavljaju u izgled moguće posljedice i po vaš položaj i po vaš život, ako hoćete, u jednom prostoru i u jednom vremenu, koji može da utiče drastično na pogoršanje vaše pozicije. Dakle, deluju onim sredstvima koja to mogu da učine. Mogu da budu politička, mogu da budu ekonomska, mogu da budu vojna. Dakle, zavisno od stepena ili od potrebe da realizuje svoje ciljeve, da li u kratkom, srednjem ili dugom roku. Prema tome, nema tu velikih dilema. Osnov za delovanje, ja bih se vratio na ono što smo malo pre propustili, govorili ste o demokratiji i nametanju demokratije. Pa osnovi ideologija i politička pozicija sa koje se polazi. U ovom trenutku, ako već govorim o demokratiji, sinonim je za američki pristup, za Bidenovu doktrinu, kako ja to zovem spoljnu političku doktrinu, koja se zasniva na ideologiji liberalnog demokratskog koncepta. Pokušaja da se on zadrži kao dominantan na globalnim odnosima i koji se zasniva na onim njegovim premisama. Ljudska prava, demokratske institucije, vladavina prava, dakle to su elementi sa kojima se barata. Pojavni oblik je najavljena konferencija u decembru sa skupom demokratskih država po shvatanju demokratije kako je Amerikanci vide. Jer je cijela konferencija u funkciji njihovih ciljeva i strateških interesa. Prema tome, to je metodologija nastupa, a u primjeni se koriste sva sredstva. U ovom trenutku ponavljam meka moć. Dakle, sve ono što podrazumeva meka moć. Politički uticaj vezano od politike do kulture. Dakle, bez izuzetka sve ono što znači meka moć, to znači naravno i medije, i informaciju, i politički pritisak, i sve skupa, i diplomatski ako hoćete, a ukoliko nema realizacije ciljeva, nije isključeno da se primeni i tvrda moć. Ja moram nešto da kažem, gospodin ambasador Branković je malo pre otvorio tu temu. Treba imati u vidu, nikada velika sila ne razume kad joj moć opada. Ona uvek teži da tu svoju moć zadrži, ne razumevajući se stvari promenile. Mi, nažalost, danas živimo u takvom globalnom međunarodnom poretku. Amerikanci ne razumeju da više nisu jedini i neprikosnoveni. Bili su posle pada Berlinskog zida i to ne razumeju. I onda je uvek problem, jer onda tu uvek rastu tenzije i mogućnost upotrebe tvrde moći je uvek izvesnija nego što bi to bilo u slučaju da oni razumeju da moraju s nekim da se dogovore, da ne mogu da nameću, da ne mogu da diktiraju. međunarodne odnose i stvari onako kako diktiraju. Dobro je, recimo, ovo što smo čuli u razgovoru Bajdena i Xi Jinpinga pre dva dana, da razumeju da treba da garantuje nekakav mir, ali to ne znači da su Amerikanci i prihvatili da nisu jedini. I to je problem danas i onda dolazimo na temu, ako hoćete, i ovoga o čemu razgovaramo, uticaja, nametanja, položaja malih zemalja i tako dalje. Ako ste na liniji neposrednog interesa da se realizuje strateški cilj, onda ste u problemu. I onda se nalazite u nekoj vrsti opasnosti. Iz dva razloga. Jedno je zbog interesa velike sile da realizuje svoj cilj, a drugo, zato što ne razume da to ne može da realizuje na jedan drugi način, nego smatra da treba to da realizuje silom, upotreba svih sredstava i tako dalje.
Yes, this is that look style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Toi, grande dame, toi politique et ton hymne.
True, true.
Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse. Quant aux émanations de ta putréfaction, je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien.
Yes.
Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Ni photo souvenir, ni souvenir aucun. Qu'un t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Je voudrais que tu crèves dans des souffrances. Infâme, que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme.
Yeah. Politics is matrix.
Je voudrais que tu crèves en demandant pardon. Tu répares les pieds par tous les démons qui t'entraînent avec eux en ton absolution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs. Politique use bombs. Politique use torpedoes. Politique use blood. Why, my friend, it's an evidence. Is violence.
Je voudrais que tu crèves, voir ton dernier soupir.
Yes.
Et que ton dernier souffle éteigne mieux ma douleur.
Yes.
Plus jamais je ne souffre. Plus jamais je ne pleure. Je ne pleure.
Madness.
Je ne pleure.
Madness.
Je ne pleure. Je te condamne à mourir comme une vermine.
Politique.
Toi, grande dame, toi, ton politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Yes, I know all the posse out there knows what the sister's talking about. Yeah.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano koja je danas posvećena temi strani faktori male države. Naši gosti su diplomate Branko Branković i Zoran Milivojević. Evo, govorili smo u prvom segmentu ove emisije o samoj suštini i identifikaciji stranog faktora. Završili smo, čini mi se, pričom o mehanizmima delovanja. Vi ste, gospodine Milivojeviću, pomenuli razne mehanizme, način na koji velike sile deluju na male države u našem regionu, a i u drugim regionima. Koliko je tu tajne diplomatije, koliko je pritisaka, ucena, obaveštajnog delovanja, onoga što mi možda ne možemo da prozremo ili pročitamo u medijima, na stranicama štampe, televizije i tako dalje?
Pa prvo, ne može se čitati to u novinama ni u medijima iz prostog razloga što se o tome ništa ne govori. Ali koliki je uticaj zavisi od mnoga čega, ali je činjenica da su mreže o ovima, kako vi kažete, obaveštenim i drugim, apsolutno na sve strane raširene. I to je osnova nečega, neke procene gde, kako i na koji način možda se ide, kako kaže kolega Milivojević, ovim mekanim ili tvrdim sredstvima. Ali, jako je važna procena u kojoj meri je određena sila koja želi da se, uslovno rečeno, instalira na određenom prostoru ili da ima odgovarajući uticaj kod određene zemlje, zavisi od toga kako i na koji način u određenim trenucima ta velika sila se ponaša. Kolega Milivojević je lepo rekao, Sjedinjene Američke Države moraju da shvate da je već godinama njihov uticaj jako pao. Promašaji su veliki. Irak, Sirija, a da ne kažem sad oko Afganistana, Bliski istok i tako dalje. Oni moraju da shvate, ako hoće da budu, kako bih rekao, al pari sa nekim od velikih sila, moraju sasvim drugačije da urade nešto što neće da je dalje kruni njihov ugled i viziju.
A kako teče ta komunikacija? Vi ste bili kao ambasador u prilici, ja mislim, i sa današnjim predsjednikom Bajdenom da se susretnete i da razgovarate u četiri oka. Eto, to su te neke stvari koje možda često ne izlaze u javnost. Da li biste mogli da ne kažete kako je tekao, recimo, taj vaš razgovor?
Ja sam imao priliku da davne 90. koje godine, kad smo išli ministar Vladislav Jovanović i ja kao njegov zamenik u New York na razgovore vizavi sankcija o kojima smo govorili, koje su nama nametnute 91. iz političkih razloga, 92. odnosno. I naša ambasada je organizovala susret sa dva kongresmena, jedan je bio Biden, drugo je bila ona naša Helen Delić Bentley i tako dalje. I bili smo kod Bajdena. Slušajte, kako bi vam objasnio? Seli smo, on je počeo vrlo grubo, bezobrazno, drsko i nevaspitano da se ponaša prema nama, jer je to već bila 94. godina, kada se sve pripremalo čak i za bombardovanje, a istovremeno je parija u celoj krizi Jugoslavije raspada bila tada Srbija i Crna Gora. On je pokušao da nam komanduje otprilike i naređuje šta je to što mi treba da radimo sa jednim, kako bih rekao, ni malo diplomatskim, neću da kažem rečnikom, ali im ponašanjem. Vladislav Jovanović, kako ga, što kaže naš narod, Bog dao, čovek koji je razložan, koji je sistematičan, on je pokušavao na neki način da mu objasni šta znači, zašto su te sankcije onakve kakve su, koje su iz političkih razloga. Nije htio da sluša, on je prekidao sve. Mi smo u jednom trenutku ustali i izašli iz njegove kancelarije. Mislim, to je bila neviđena, kako da kažem, nediplomatska, neprotokolarno ponašanje čoveka, kongresmena, prema jednom ministru spoljnih poslova suverene države i članice Ujedinjenih nacija. Prema tome, mi sad vidimo, od kad je došao ponovo na vlast, naime, on je produžio sa to svojom politikom i znamo koliko je bodrio i bio za bombardovanje Jugoslavije i na sve strane je promovisao takozvanu politiku Albanaca, odnosno Šiptara sa Kosova i Metohije. Što i dan danas radi njemu, nemoj da se zavaravamo. Vuk dlaku menja, ali ćud nikako. Kolike je on pare i da li je dobio od albanskog lobija u Americi, to Bog sveti zna. Ali on je jako nervozan ovog trenutka zato što nema napretka. A nema napretka zato što način na koji i oni nastupaju, a posebno Albanci koji su se osilili, i ne može ni biti napretka. A znate kako je? Kad primite pare za nešto, morate da isporučite. I on sad mora da neki način da nešto uradi, da isporuči Albancima za ono što se jako mnogo komitirao. A šta može? Može samo da pokuša da utiče na nas. I zato se prema nama tako i ponaša. To što će doći sad ovaj Christopher Hill za ambasador. Znate šta? Ja sam bio član delegacije u Rambujeu. Ja njega znam jako dobro. On je bio tako, Madeleine Albright je bila glavna. On je bio jedan potrčko pored nje i on je čovek koji je tako jedne blede i političke i druge prirode. Ja da sam vlast, ali nisam, s obzirom na ponašanje njegovo i šta se sve radio u Rambujevu, gde mi nismo mogli 17 dana i noći koje smo bili u zamku da imamo pristup albanskoj strani. Kad god smo kao nešto neke amandmane na onaj statusni davali, mi smo rekli, čekaj, dajte ne, kaže, nisu, to je njegov izraz, nisu oni spremni, pa ćete sa nama. To je koještarija. Znamo šta je bilo i kako je bilo. Prema tome, da se vrati samo...
To je neka vrsta pritiska ili da bome, ucene?
Da, naravno, jer nije stvar samo pritiska, nego mi možemo s njima ko razgovara, možemo da im objasnimo šta mislimo. A džaba što mi Amerikancima objašnjamo kad je Christopher Hill sve to, a Madeleine Albright. Pa ja ću vam jednu ipak, gde sam učestvovao, odnosno bio prisutan. Madeleine Albright je stalno razgovarala sa Tačijem. Rugova je bio šef delegacije, ali niko nije s njim razgovarao. Sa Tačijem pa je išla u park Velikog dvorca i tamo razgovarala kao da se ne čuje. Ja sam bio kod ulaza dole jer kako su ne išli. Tači je ušao unutra, a Christopher Hill je odmah prišao i Madeleine Albright je rekla, kaže, ako on ovo ne prihvati, ja idem kući. Šta se ispostavilo? Da Tači nije hteo da prihvati ni ono da kroz 3 godine bude referendum, nego rekao odmah referendum i tačka. Dokle to ide? Međutim, da sumiramo samo još jednom rečenicom, izvinjavam se, nećemo imati ni malo lake dane u budućnosti sa Bajdenovom administracijom. On je zbog Afganistana toliko izgubio i on, a naravno i Sjedinjene Američke Države uticaju, da oni moraju negde da izađu. Pazi, nemojte da se zavaravati. Ovo sve što se događa u odnosu na Belorusiju i Poljsku, sve to opet intriga sa jedne strane. Nije to tako naivno. A drugo, nemojmo očekivati ništa što se tiče Kosova da može da se otvori Biden kao Biden da bi pokušao da se neke stvari reše. Evo, vidjeli smo sada, nema razgovora, odnosno kontakta, ništa. Jer to što Kurti kaže, nemoj da se zavaravamo. On je dobio instrukcije od Sjedinjenih Američkih Država da u ovom trenutku to pokuša da odloži. A zašto? Biden hoće da u određenom trenutku, to sam ubeđen, proglase i krenu sa akcijom, uslovno rečeno i preko štampe i preko medija, da je Srbija ta koja koči bilo kakav dogovor. Da bi krenuli, ako ništa drugo, ovo što je kolega Milivojević rekao u početku, sa mekim pritiscima, da se razumemo, tvrdi pritisci mogu da budu svakojaki, ali više bombardovanja, to nek se zaboravi. Ako i uopšte gaji iluzije da može nešto vojno da uradi, grdno se vara. Prema tome, on hoće da stvori atmosferu, ne bi li javno mnjenje Evrope i ostalo okrivili Srbiju za sve što ne može napred da se ide u Kosovo. On to mora da uradi i mora sve to da uradi zato što mora da isporuči Albancima za pare koje dobije.
Gospodin Milivojeviću, evo imali smo nedavno jednu turneju američkog specijalnog predstavnika za Balkan po zemljama regiona. Možemo li pretpostaviti kako je ta komunikacija tekla? Da li je tu bilo pritisaka, ucena, tajne diplomatije?
Pa ne, da ne bude nesporazuma, samo njegovo imenovanje sa mandatom koga je dobio je već pritisak. Prema tome, da ne bude nikakve zabude. Kada je reč o Americi, nema promene stava. Pitanje je samo interesa da li je to na kratak ili srednji rok. I ambasador Branković je potpuno u pravu. Mi smo došli u poziciju kada Amerika ima interesa da neke svoje ciljeve realizuje u kratkom roku. Iz dva razloga. Prvi razlog je da i dalje dokazuje da je dominantna sila i drugo, da kompenzuje, da kažem, njen pad na globalnoj sceni i prema rivalima i generalno. Prema tome, to su dva razloga i dva interesa koja su sad u prvom planu. Prema tome, imenovanje Escobara i čitave ove neke nove kadrovske strukture, novi ambasadori u Beogradu, u Sarajevu, u Podgorici sa imenima koja su odavde, pokazuje da oni žele da taj interes realizuju u kratkom roku. Poruka Escobara iz Brisela od pre meseci i po dana da administracija predsjednika Bajdena želi da završi kosovsku temu za vreme prvog mandata vam govori u prilog da za to ima još 2,5 godine. Dakle, da u predizbornu kampanju uđe sa već gotovom stvari. A to vam je jasno o čemu se radi i na šta se vrši pritisak. Prema tome, sve ono što je Escobar izjavio u posljednje vreme, u svim situacijama, i u Podgorici, i u Sarajevu, i širom regiona, i u Briselu, je svojevrsan pritisak da se dva takozvana nezavršena posla po američkom gledanju na stvari moraju završiti u kratkom roku. Dakle, da se Bosna i Hercegovina centralizuje i da predstavlja državu koja je, da kažem, verna transatlantskim ili euroatlantskim integracijama sa tendencijom da uđe u NATO, i drugo, da se kosovsko pitanje završi i reši potvrdom kosovske državnosti i potvrdom novih granica na Balkanu koji podrazumevaju Srbiju bez Kosova i Metohije. Dakle, to je strateški cilj. Problem je što se taj strateški cilj sada sužava u smislu vremena i rokova izvršenja zbog geostrateških potreba Amerike. Cela stvar zavisi, ja ću reći, i od dva ključna elementa. I zbog toga bojim se da nije ostvarivo. Dakle, prvi element je što su se globalni odnosi promenili i što Amerika nije u poziciji u kojoj je bila tada kad je ambasador Branković govorio svoje iskustvo iz razgovora s Bajdenom. To je bilo posle pada Berlinskog zida. Danas je to nešto drugo. Danas se ne mogu globalne stvari rešavati bez, da tako kažem, i saglasnosti nekih drugih, od kojih to zavisi. To je prva stvar. I Amerika nije u stanju da to sprovede kako je nekad mogla. I to je problem. I druga stvar zavisi od naše pozicije. Srbija nije Srbija iz onog vremena. Ovo što kaže ambasador Branković, nema više govora. Ni o onoj vrsti sankcija prema Srbiji, o bombardovanju tek nema govora. Prema tome, moguće su provokacije, moguće je nešto da se dole na Kosovo i Metohiji provocira, kao što smo imali u dva navrata i vezano za administrativne prelaze i za upad na severu Mitrovice, i tu negde da se pokuša nešto da se, kažem, zloupotrebi neka situacija. Dakle, niti je Srbija ono što je bila, i drugo, položaj Srbije je u regionu sad drugačije. Vi ništa ne možete da rešite u regionu bez Srbije. I to je i Amerikancima jasno. I tu da ne bude nikakve zabune. Prema tome, prosto objektivne okolnosti ne dozvoljavaju da i primjenom svih sredstava realizujete neke kratkoročne ciljeve na štetu, ako hoćete, i državnog i nacionalnog interesa Srbije. I to je problem za Amerikance. Prema tome, pritisci traju, oni znaju za ovo, ali još uvek nisu to ugradili u mehanizme delovanja. I to nam pokazuje slučaj sa Kurtijem. Dakle, to što Kurti radi i oglušuje se u nešto što mu savjetuju da uradi, da formira zajednicu srpskih opština ili da pristupi dijalogu onako kako bi to trebalo da ide, s jedne strane javno deluje kao da se suprotstavlja, ali time što oni ništa ne čine, u stvari govori u prilog onoga što je ambasador Branković i rekao, da oni u stvari deluju usaglašeno. I to ponašanje Kurtija i tolerisanje njega je u stvari pritisak na Srbiju da Srbija promeni stav i da prihvati nešto što bi bilo u interesu Amerikanaca. Prema tome, ključni cilj je da se Srbija istera na čistinu, da ona prizna takozvanu realnost, da se ona navede u poziciju da bude u defanzivi i da se na taj način realizuje ključni cilj potvrda kosovske državnosti, ulazak Kosova u NATO i ovog prostora u zapadnu sferu interesa i da se time ta priča zatvori i da se otklone i Rusija i Kina sa ovog prostora, to je strateški cilj. I mi smo sada u tom, da kažem, u mozaiku realizacije tog strateškog cilja. Ja moram samo još jednu rečenicu da dodam. Bajdenova administracija želi da reši ono što prethodne nisu rešile. Dakle, da celu ovu liniju vatre prema Rusiji i ovu Evropi završe i to ako je moguće u prvom mandatu. Mi smo na toj liniji vatre. Vi vidite kako se ponašaju i prema Ukrajini i prema Gruziji i prema Moldaviji, dakle da se sve to na neki način završi, da se sve to okonča i da se definitivno ceo taj prostor stavi u funkciju zapadnih interesa.
Eko. Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Dvanaest časova i 41 minut, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o stranom faktoru u našem regionu pa i u našoj državi, a naši gosti su diplomate Branko Branković i Zoran Milivojević. Evo, mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način locirali Sjedinjene Američke Države kao presudan strani faktor, ali možemo li govoriti ovdje i o uticaju Rusije i Kine također kao nekoj vrsti stranog faktora?
Slušajte, nekako da ne možemo da govorimo. Oni su u ovom trenutku najodlučniji strani faktor, koji su glavna brana ponašanjima koja su prethodila cijeloj ovoj situaciji od strane Sjedinjenih Američkih Država. Prvo, vidjeli su da ne može ništa da prođe na Savetu bezbednosti i oni ponašanje Sjedinjenih Američkih Država je, što se tiče Saveta bezbednosti, nažalost, utihnulo, jer oni inače imaju uspone i padove u odnosu na značaj Ujedinjenih nacija. Ali, naravno, Rusija i Kina su izuzetno ozbiljni i važni faktori u međunarodnim odnosima. Ja rekoh, postoje četiri velike sile. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Evropska unija koja podržava Sjedinjene Američke Države. Ali Evropska unija je već puno godina unazad u dosta ozbiljnom problemu, neću da kažem rasulu, počev od izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, pa onda pet zemalja Evropske unije nisu priznale Kosovo, a sve se vrti oko Balkana i pokušaja Sjedinjenih Američkih Država da tu na neki način se instaliraju i svoje interese ostvare, ne bi li na taj način zaokružili, uslovno rečeno, celo južno krilo NATO-a, Turska, Grčka, Makedonija i sve od reda. A mi smo im ovdje čir. Postavlja se ozbiljno pitanje da li administracija, o čemu je kolega Milivojević govorio, koja treba kroz 2,5 godine, kako oni hoće da se reše neka pitanja, moći to da radi. Ja mislim da neće moći da provedu ovo što hoće. Postavlja se ozbiljno pitanje u kojoj meri bi oni od čistog mekanog pristupa pokušali da izvuku neki čvrsti pristup celoj stvari, a to znači pre svega Kosovo i Republika Srpska. Drugim rečima, da isprovociraju Albance, odnosno da Albancima narede da krenu u provociranje i naravno ponovo da upadaju na sever. Naravno, i predsjednik Vučić i cela naša vlada rekla ne možemo i nećemo dozvoliti ni Oluju, ni bilo šta što je bilo iz prošlosti. Toga se moramo plašiti. Ja kažem, voleo bih da malo više slušaju Biden i kompanija tamo Kissingera ili da nađu novoga Kissingera koji će moći da ih uvede u vode u kojima oni mogu da plivaju, a ne da ih uvede u vode koji su brzaci pa da naprave velike greške.
Da li će se, gospodine Milivojević, jačanje uticaja Rusije i Kine, pre svega u ovom trenutku, na neki način pozitivno odraziti na uticaje, eto, i ovih zapadnih stranih faktora na stanje na Balkanu?
Pa ste, ne da će se pozitivno odraziti, nego neminovno vodi ka jednoj situaciji koja može povoljno da deluje na smirivanje neko. A to je zato što postojanje, ja bih rekao, dva pola neminovno objektivno vodi ka nekoj ravnoteži snaga. Uticaj Rusije i Kine na ovim prostorima već deluje u tom pravcu. Iz prostog razloga što Sjedinjene Američke Države ne mogu da realizuju svoje strateške ciljeve tako da isključe uticaj Rusije i Kine na ovim prostorima. To već više nije moguće bez obzira šta ko mislio. I upravo pitanje Bosne i Hercegovine, pitanje, ako hoćete, Kosova i Metohije, situacija u Crnoj Gori, pa ako hoćete i u Severnoj Makedoniji, to pokazuju. Prema tome, to je potpuno jasno. Drugo, znate, novina u globalnim odnosima nije samo taj sukob interesa u tom trouglu Peking, Moskva, Washington. Ja za razliku od uvaženog ambasadora isključujem Evropsku uniju. Mislim da nije više globalni faktor od uticaja na globalnom planu. To je potpuno jasno. To su nam pokazale i ove neke zadnje situacije. Izlazak i Velike Britanije dovoljno o tome govori, tako da tu nema neke ozbiljne šanse. Prema tome, jasno je da se u ovom trouglu odvijaju međunarodni odnosi u ovom trenutku i tempo i sadržaj zavisi od tog trougla, odnosno od jednog duela s jedne strane Vašingtona i s druge strane Rusije i Kine. Šta je novina u globalnim odnosima? Novina je što se jedan pol trudi i pokušava da zadrži međunarodne odnose u kome je dominirao i ideološki, politički i vojno kako god. Dakle, dominirao je sa ideologijom liberalne demokratije na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. S druge strane, drugi pol se bori za dominaciju međunarodnog poretka koji se zasniva na povelji Ujedinjenih nacija, na međunarodnom pravu, na onome što treba da garantuje svetski mir posle Drugog svetskog rata. I u tome je taj nekakav globalni sukob. I to se prenosi, ako hoćete, i na nas i na ovaj prostor. Primer Bosne i Hercegovine je eklatantan oko visokog predstavnika. Nije prošao na Savetu bezbednosti, Republika Srpska ga ne priznaje, nije ispoštovana procedura, Ruska Federacija ga ne priznaje, ali je novina što Kina sledi isti taj stav. Isto je priča i oko Kosova i Metohije. Nesposobnost Evropske unije da u ovome posreduje na način koji bi dao nekakav rezultat, koji bi vodio ka nekom kompromisu, po prirodi stvari stvar vraća na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je jedino nadležno na rezoluciju 1244, na onome šta Kosovo danas predstavlja. Nije država, nego je protektorat Ujedinjenih nacija, ali u sastavu Republike Srbije. Prema tome, u toj korelaciji, u tom sukobu na globalnom planu je i odgovor na vaše pitanje. To se prenosi na ovaj prostor. I već se sad vidi da ne može da se reši na onaj način kako bi to Vašington želeo. Ne mogu se isključiti ova dva faktora koji su, da tako kažem, nezaobilazni u rešavanju otvorenih pitanja na ovim prostorima. Bez obzira šta, kako bi to ko hteo ili i želeo. U situaciji kad ne može da se primeni tvrda moć, kad ne može da se primeni sila, o tome se radi. Ne mogu Amerikanci više da intervenišu, pogotovo ovde u Evropi, kako su navikli da intervenišu i stvorili probleme sa onim, ne znam, arapskim prolećima i sa ovima što trpimo svi posledice danas sebi, migrantima i tako da.
A možemo li pretpostaviti u kom će se smeru razvijati taj odnos ova dva pola?
Samo nešto što sam teo, što je kolega Milivojević rekao, znate, Evropska unija nije više od onakvog uticaja, ali ne zato što ona sama ne bi mogla da ima uticaja, nego zato što i suviše podržava politiku Sjedinjenih Američkih Država na ovom prostoru. Tu ona gubi svoju moć, tu ona gubi svoj identitet kao Evropa. E onda na sve to dolaze što je otišla Velika Britanija i što su ove situacije ovakve kakve su. Vaše pitanje...
U kom smeru će se razvijati taj odnos o dva pola, ali možda pre...
Samo jednu rečenicu. Vidite, pitanje dva pola. Kako će se ona dalje razvijati? U svakom slučaju će biti ipak više kontakata i svega, ali nemojte zaboraviti da Amerikanci pokušavaju na sve moguće načine da u taj duo Kine i Rusije uvuku neke klinove iz ovog ili onog razloga, i političke, i ekonomske, i tako dalje, i tako dalje.
O odnosu velikih država ili stranog faktora na male države i posebno na Srbiju i ovaj naš region, veoma ilustrativna jedna priča iz perioda 90. godina, ja mislim posle Dejtonskog sporazuma, o tome je govorio bivši premijer Savezne Republike Jugoslavije ili predsjednik Momir Bulatović, svjedočio naime sastanku Slobodana Miloševića i Vorena Kristofera, tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. U jednom trenutku razgovora, navodno je Slobodan Milošević Vorenu Kristoferu pružio jedan list praznog papira i zamolio ga da na njemu ispiše sve uslove koje bi Srbija trebalo da ispuni da bi sa Amerikom postala saveznik, prijatelj i prevazišla sve nesporazume. Na to se prema svedočenju Momira Bulatovića, Voren Kristofer samo nasmejao i rekao: vi ne razumete, gospodine Miloševiću, radi se o tome da vi činite uvek sve ono što mi od vas želimo, svuda i svakda. Da li je to ilustracija odnosa velikih i malih država i danas? Da li se nešto promenilo u ovih 30 godina?
Ništa se nije promenilo. I kad smo mi u pitanju, Amerikanci očekuju da se upravo mi tako ponašamo. Ali ja ću još nešto reći. Time što smo politički nezavisni, vojno neutralni, dajemo do znanja da nećemo tako da se ponašamo. I da se vratim na Rusiju i Kinu. Glavna strategija Amerike je da nas uvere da je njihov uticaj maligni ovde. Ja ću sad nešto reći zbog slušalaca i zbog svih nas. Što se Srbije tiče, njihov uticaj nije maligni. Oni priznaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije u svakom smislu, što nije slučaj sa Amerikom. Mi te dve stvari ne možemo podjednako tretirati i odgovor je potpuno jasan.
Ako se vratimo na ovu priču, da li Amerika i dalje u svetu ima poslednju reč?
Da li ima?
Poslednju reč u raznim sukobima, političkim pitanjima.
Znate šta, oni su pokušavali da imaju takozvanu poslednju reč, pa su svugde od, rekao sam, Iraka, Sirije, Afganistana, ta takozvana zadnja reč je propala. Zato što nemaju osjećaja dokle u toj zadnjoj reči mogu da idu. O tome se radi. Prema tome nemaju oni zadnju reč, jer danas zadnju reč mogu da imaju samo svi zajedno. Sve tri velike sile i Evropska unija, pa onda možemo da kažemo to je neka zadnja reč, a ovako da neko zadnji reč, drugim rečima, da naredi šta će da bude, a da je baš briga za interese drugih, od toga to su tempi pasati. To je prošlo vreme.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovi naši današnji gosti, diplomate i ambasadori Branko Branković i Zoran Milivojević. Ja im zahvaljujem na gostovanju u emisiji, vama zahvaljujem na pažnji i u ime ekipe koje su činile Tatjana Kosanović, Jelena Bradarić i Pavle Savić, pozdravljam vas i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.